Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тэмы прагскага акцэнту. Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? У званочках Яна Максімюка пра водгукі жалобы ў Менску, пра натхненне дня волі і пра жанчын ва ўладзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, фрэскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы старшыня КНР Сі Цзіньпін паабяцаў змагацца за вялікае адраджэнне кітайскага народу і вялікую справу сацыялізму з кітайскай спецыфікай. Гэта быў першы выступ старшыні КНР ад 14 сакавіка, калі дэпутаты ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў абралі яго кіраўніком дзяржавы. У прамове на заключнай сесіі сходу Сі Цзіньпін, які з'яўляецца і кіраўніком кампартыі Кітаю, падкрэсліў, што нельга дапускаць самазаспакоенасці, калі грамадзяне краіны маюць намер палепшыць жыццё ўсяго насельніцтва. У Кітаі 1 мільярд 300 мільёнаў жыхароў. Старшыня КНР лічыць, што неабходна весці барацьбу з фармалізмам, бюракратызмам і рашуча змагацца з карупцыяй. У Іране ў нядзелю быў спушчаны на ваду пабудаваны мясцовымі спецыялістамі эсмінец «Джамаран-2», забяспечаны кіраванымі ракетамі. На цырымоніі ў горадзе Энзелі на беразе Каспійскага мора прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Паводле ягоных словаў, краіна нарошчвае абараназдольнасць, каб супрацьстаяць тым, хто пагражае бяспецы Ірану і суседніх з ім дзяржаваў. У сюжэце аб эсмінцы дзяржаўнае тэлебачанне звярнула ўвагу на тое, што упершыню ў акваторыі мора, якое багатае нафтавымі запасамі, Іран будзе мець вайсковую тэхніку падобнай клясы. Джамаран-2 вагой 1400 тонаў і даўжынёй 94 метры, абсталяваны ракетамі клясы «Земля-Земля» і «Земля-Паветра», гелікоптернай пляцоўкай, сучаснай радыёлікацыйнай станцыі і тэрміналамі сувязі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Францішак у нядзелю ў Ватыкане адслужыў сваю першую імшу ў якасці пантыфіка. Затым з вакна свайго кабінету ён звярнуўся з традыцыйным казаннем да дзясяткаў тысяч тых, хто сабраўся на плошчы перад саборам Святого Пятра. Францішак сказаў, што пачуццё міласэрнасці змяняе свет. Ён заклікаў вернікаў памятаць, што Бог заўсёды даруе і ніколі не стоміцца гэтага рабіць. Пасля казання папа папрасіў вернікаў маліцца за яго, а таксама пажадаў добрая нядзельная дня і смачна абеду. Швейцарскія ўлады заклікалі Індыю расследаваць злачынства супраць двух турыстаў з Швейцарыі ў штаце Мадх'я-Прадэш. Муж і жонка ехалі на роварах, калі на іх напала група мужчынаў. Швейцарец быў жорстка збіты, а ягоную 39-гадовую жонку згвалтавалі. Злачынцы абакралі турыстаў і схаваліся. Пацярпелая была дастаўлена ў шпіталь. Пасольства Швейцарыі ў Дэлі заявіла, што аказвае жанчыне падтрымку. Некалькі падазраваных арыштаваныя, індыйскія праваахоўныя органы абвясцілі аб пачатку расследавання. У снежні ў Індыі адбылося групавое згвалтаванне індыйскай студэнткі, пасля чаго яна памерла. Вы слухалі выпуск навінаў.